Dobar dan, u središtu pažnje danas o primjeni briselskog sporazuma. Moji gosti su Nenad Đurđević iz Foruma za međuetničke odnose i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Srbi sa Kosova i Metohije održali su danas protestni skup u Beogradu. Miting pod nazivom Ostajemo u Srbiji počeo je u 12 časova 44 minute, što simbolizuje rezoluciju Saveta bezbednosti. Pre nego što pređemo na razgovor, čućemo tonski zapis sa mitinga koji je pripremila Sandra Cvijanović.
Mišljenje Srba sa Kosova da je sporazum Beograda i Prištine štetan po njihove interese deli i Srbi iz Crne Gore, Republike Srpske, Beograda, ali i drugih gradova koji su došli da ih podrže. Oni sa kojima smo razgovarali tvrde da Srbe sa Kosova briselski sporazum stavlja pod prištinsku vlast.
Očaj.
Zato što ljudi koji žive na Kosovu misli više deo Srbije nego će da budu deo Prištine.
Došli sam da podržim svoj narod zato što jednostavno ne prihvatamo albanske institucije, hoćemo da Kosovo bude deo Srbije kao što do sada bilo. Nećemo njihove institucije, škole, zdravstvo, sve što spada u to. Hoćemo da ostanemo deo Srbije.
Zato što je više nego očigledno da se radi o perfidnoj izdaji ovog angloameričkog režima na čelu sa Aleksandrom Vučićem i Ivicom Dačićem.
Još uvijek nije jasno rečeno šta sporazum objašnjava, ali nadamo se da će ovaj miting sami tim napredovati da Kosovo zauvek ostane srpsko.
Okupljenim građanima, kojih je bilo oko 3.500, obratio se predsjednik Zubinog potoka Slaviša Ristić, koji je poručio da Srbi sa severa Kosova ne drže Srbiju kao taoca i ne smetaju joj da se domokne evropske budućnosti. On je ocenio da je potpisivanje briselskog sporazuma izdaja države.
Predsjednik Republike Srbije čudi se kako to... Kako to državni vrh može lako da se dogovori i dogovori se sa Tačijem i sa Prištinom, a ne može da se dogovori sa Srbima na severu Kosova. Mi mu poručujemo sa ovog skupa, predsjedniče Nikoliću, sa Srbima sa Kosova i Metohije, možete se dogovarati samo oko odbrane, a ne predaje i izdaje Kosova i Srbije.
Srbi južno od Ibra sporazum Beograda i Prištine vide kao briselsku kapitulaciju, rekao je predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović, koji je podsjetio da, iako su želeli, nisu imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima vlade.
Mnogo toga želeli smo da pitamo Vučića i Dačića. Ali bivši i ovaj danas promovisani najevropljanin ostavili su nas da na ulici ispred zgrade vlade satima čekamo prijem koji nismo dočekali. Zato je, draga braćo i sestre, za nas Srbe sa Kosova i Metohije posebno važno što ste nas u Beogradu u ovolikom broju dočekali vi.
I predstavnici Srpske pravoslavne crkve su optužili vlast za izdaju. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije je tokom molebana za Kosovo rekao da se moli za upokojenje vlade i skupštine, da im se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni. Najoštriji u kritikama vlade među govornicima bio je umirovljeni vladika Atanasije Jevtić, koji je rekao da je državni vrh izdajnički i da veruje u garancije NATO-a.
Govori gospodin predsjednik vlade, govori kako je on za real politiku. I samo za zemaljsku Srbiju ne interesuje njega nebeska. Nažalost, i Đinđić je tako rekao, a kako je završio, da ostavimo Bogu na sud. Nema zemaljske Srbije bez nebeske.
Na transparentima koji su nosili okupljeni dominirale su poruke Kosovo je srce Srbije, Srbija pa sve ostalo, oslobodit ćemo Kosovo od nikad granica. Preko centralnog Beogradskog trga bila je razapeta i velika zastava Uvek sa vama Banja Luka. Na bini na kojoj je ispisan slogan protesta Ostajemo u Srbiji bili su osim predsjednika opština sa severa i juga Kosova i rok muzičar Bora Đorđević kao i nekadašnji košarkaš Dejan Tomašević. U organizovanim kolonama na miting su došli i članovi pokreta Naši, Obraz i Dveri, kao i predstavnici Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke.
Emisija u središtu pažnje, u studiju politički analitičari Nenad Đurđević i Dejan Vuk Stanković. Pažnju javnosti sigurno su privukle zaista oštre, čućemo i dali i neočekivane poruke verskih velikodostojnika koje smo evo čuli na skupu, ali prvo ću zamoliti za analizu osnovne političke poruke koje se danas čula. Dakle, Srbi sa Kosova kažu rok je 30 dana za izjašnjavanje Ustavnog suda, pa ako se on ne izjasni, onda opet vraćamo referendum u igru. Šta mislite i o jednom i o drugom? Gospodine Đurđević, hoćete vi?
Pa, vidite, današnji skup je pokazao da ta jedan najskuplja srpska reč Kosovo, barem u toj retorici koju su koristili i koristili u prošlosti, a verujem i danas organizatori mitinga, nije uspela baš da sakupi toliki broj ljudi, što je onako vrlo indikativno imajući u vidu toku podršku koje su organizatori dobili ne samo iz Srbije, već i okruženja, dakle iz Republike Srpske i tako dalje, Crne Gore. Učesnici pojedini iz Srpske pravoslavne crkve su pokazali takođe da jedna retorika koja je obeležila kraj 80-ih, početak 90-ih, očigledno iz tih usta nikada nije ni izlazila. I sva sreća da je, mislim, da je duh vremena drugačiji, da su političke okolnosti drugačije, da je međunarodna situacija drugačija, pa se ova jedna politička priča sada već polako odlazi, ako ne u marginu, a ono sigurno u istorijsku prošlost. Ono što je glavna tema i mislim da se na tu temu danas organizatori mitinga nisu osvrtali, to je zaista položaj Srba na Kosovu i kako njih održati da ostanu tamo, imajući u vidu...
Imaćemo vremena o tome da pričamo, a zamoliću vas sada prosto da prokomentarišete ovo što je osnovno. Dakle, rok od 30 dana za izjašnjavanje Ustavnog suda, nekoliko inicijativa je podneseno Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti i ovog sporazuma i onih koje je prethodna vlada dogovarala.
Pa mislim da je dosta
nezahvalno
davati uopšte roka Ustavnom sudu da se izjašnjava o nečemu. Mislim da to potpuno neprimereno, ako ćemo govoriti o nekoj pravnoj državi. Pitanje drugo, o čemu se Ustavni sud izjašnjava o jednom dokumentu koji praktično nije međunarodni dokument, koji nije potpisan na način kako se predviđaju međunarodni instrumenti, nije ni usvojen kao međunarodni dokument u Skupštini. Mislim da je ta igra oko Ustavnog suda možda nešto što je u stvari bilo, tako kažem, aktivirano kada se prvi adut koji se zvao referendum malo stavio po strani, pa sad smo prešli na Ustavni sud, pa opet se vraćamo na referendum. Mislim da je to jedna ovako vrlo zanimljiva taktika podeljenih političkih faktora u Srbiji, koja nikako ne pomaže i vladi, a zato ću se na početak, ne pomaže pre svega kosovskim Srbima da shvate realnosti, da vide kako iz te realnosti mogu izvući najviše za sebe i za svoje porodice i za pre svega interese Srbije. Jer mislim da ova jedna igra i retorička i pravna ni na koji način ne doprinosi poboljšanju njihovog položaja političkog, bezbedonosno, kako god hoćete, na Kosovu.
Da, o tom položaju pričat ćemo naravno u nastavku. Dejan Vuksanković, isto pitanje. Dakle, ova osnovna politička poruka koju smo čuli danas.
Pa, retorika na ovom mitingu pokazuje da se radi o jednom dnevno-političkom događaju. Dakle, o pokušaju da se kroz miting, što nije samo po sebi nelegitimno, utiče na dnevnu politiku i to na dnevnu politiku u smislu pokušaja da se sa jednom nesumnjivom manjinom, kada je reč o javnom mnjenju i kada je reč o broju poslanika u Skupštini, preokrene ono što je odluka većine u Skupštini i onoga što je stav celokupne vlade. Dakle, čitavu ovu stvar ne treba posmatrati sa stanovišta neke istorijske metafizike ili je pridavati neki širi duhovni, pa ako hoćete čak i religiozni smisao, nego ga treba posmatrati sa stanovišta dnevne politike. Ovo je jedan primer sirove političke borbe u kome retorika jeste na nivou onoga što je karakteristično za one kampanje visokog emotivnog i političkog intenziteta, gde se koriste jako jake reči i izrazi. A što se tiče prirode samog političkog zahteva, on jeste deo jedne političke igre gde se pokušava vršiti pritisak, vaninstitucionalni pritisak na Ustavni sud, gde se već unapred presuđuje kakva odluka treba da bude, a da se istovremeno koristi kao element u ovom političkom zamešateljstvu i priču o referendumu. Meni ne izgleda realnim da će vlast da prihvati ovako nešto, niti mi izgleda osnovanim pretpostavka da će Ustavni sud da se ponaša u skladu sa zahtevima koji dolaze sa ulice, pokrenute jesu inicijative, kao što ste vi rekli. E sad vidjet ćemo da li će i kada Ustavni sud najpre razmatrati inicijative, a ako ih prihvati onda i dati svoje mišljenje o sporazumu između Ivice Dačića, Hašima Tačija i Catherine Ashton.
Verski velikodostojnici koji su bili danas na skupu govorili su svoje ime, jer kao što znamo crkva zvanično nije učestvovala u organizaciji. Tu smo čuli zaista neke dosta oštre reči. Ja ću vas zamoliti da prokomentarišemo i podsjetit ću. Umirovljeni vladika Atanasije Jeftić je za Državni vrh rekao: ova trojica na vlasti su izdajnici koji veruju u garancije NATO-a. I još Dačić kaže da je za zemaljsku politiku i da ga ne interesuje nebeska politika. Tako je govorio i ubijeni premijer Đinđić, a kako je završio neka Bog sudi. Oštre reči, gospodine Đurđeviću.
Vidite, ako mi pošto dozvoli da ja bi citirao i patrijarha koji je rekao povodom jednog druge izjave, jednog drugog crkvenog velikodostojnika, reče: čovjek i ostade živ. Mislim da ovakve izjave ni na koji način doprinose ugledu Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, a i uopšte među vernicima, da ne kažem među drugim građanima koji nisu vernici ili nisu pripadnici te crkve, ni na koji način ne doprinosi jednog harmoničnog odnosa između države i crkve. Mislim da potpuno brkaju veru sa nekim političkim stvarima, sa u stvari ono što je gospodin Stanković pričao, zloupotrebom ili upotrebom za jedne vrlo ovako uske političke ciljeve. Mi smo od tih vladika već i čuli u stvari tokom već istorije naše mnoge izjave koje se ticale i sukoba u Bosni i tako dalje. I jednostavno tužno je vidjeti da evo posle svih ovih nekih nedaća i koje su i pre svega Srbi i Srbi vernici doživjeli, da mi dalje imamo te ljude koji jednako na vrlo neprimeren način ako mogu da kažem koriste govor mržnje i predstavljaju crkvu kao jednu instituciju koja je praktično deo jednog političkog života na jedan vrlo prizeman način. Ja mislim da to pre svega štiti samo ideju hrišćanstva, samo ideju vere i često je brka i jednostavno, kao što opet eto je patrijarh i rekao što ljudi ostadoše živi, mislim da je tu stvarno svaki komentar, a da ne bude onako usko politički, potpuno suvišan.
A mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije rekao je da moli za upokojenje vlade i Skupštine Srbije, da im se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni. Također neuobičajena izjava. Dejan Vuk Stanković.
A to je pokušaj upotrebe duhovnog liderstva koje ima crkva u odnosu na Srbe kao narod, da se sa stanovišta te duhovne vlasti zapravo preuzmu prerogativi svetovne vlasti. Upokojiti skupštinu i vladu znači ukinuti, metaforički gledano, ukinuti institucije i dati nekim od vladika pravo da vode državu. To je pomalo prizivanje one figure koju iz istorije znamo da je figura militantnog sveštenika, ona figura koja se istorijski vezuje za Cezare Bordžiju. Ja imam utisak da mnogi naši vladike zapravo sanjaju to da budu naoružani propovednici vere, naoružani političkim prerogativima i naoružani pravom da po skladu sa svojim nahođenjem donose političke odluke. Mislim da je ovo takođe izolovani stav nekih od ljudi koji predstavljaju crkvu. Iza ovoga zvanično nije stao sinod Srpske pravoslavne crkve. Oni jesu izneli kritički stav po pitanju briselskog sporazuma i u neku ruku, makoliko to bilo takođe mešanje u dnevnu politiku, može se razumeti i kao njihovo pravo na stav, posebno što se radi o vrlo uticajnoj organizaciji za srpski nacionalni opšte kulturni identitet, ali je ovo pomalo i pomeranje granice kada je reč o dobrom ukusu.
A posebna šta bi trebala da bude ta mera ili granica odnosa mera crkve i države, odnosno pojedinaca iz crkve i države?
Pa suzbijanje metafora kao što je ova vezana za upokojenje institucija političkog sistema, a još tragičnije i još za veću osudu je ovo podsjećanje na sudbinu tragično nastradalog premijera Zorana Đinđića. Ja se slažem takođe da u izvesnom smislu ne možete govoriti o zemaljskoj Srbiji bez njene duhovne potke i nijedna zemaljska Srbija neće uspeti ako nema razvijenu duhovnost, ali ne onu duhovnost koja ukida institucije političkog poretka i ne onu duhovnost koja priziva nemile događaje, priziva pojedinačne političke tragedije za sve one sa kojima se politički ne slažemo. Najzad, ceo taj diskurs crkve je jedan atak na sekularni karakter naše države, na činjenicu da su crkva i država odvojeni i da mi imamo liberalno-demokratski poredak po ustavu, a da crkva zapravo nije ta koja može da donosi političke odluke. Ja ne sporim pravo crkvi da ima stav, svaki pojedinac i svaka organizacija u ovoj zemlji u javnosti može da ima stav, ali postoje granice dobrog ukusa i mislim da u našem društvu bi te moralne granice...
Ko bi trebalo da odredi
pa
te granice?
Pa sami mi, pomalo pravosudni organi, a pomalo i mi kao javnost bi trebali da definišemo te granice. Mislim da to može nastati tek kao neka vrsta združenog poduhvata pomalo i institucija sistema, pre svega ovih pravosudnih, a pomalo i javnosti koja ipak prizivanje sudbine Zorana Đinđića zbog političkih neslaganja mora da osudi. Uzgred budi rečeno, te teške reči, taj diskurs uvrede i kleveta, najviše će ići u prilog onima koji su protiv političkih stavova, onih koji su danas protestovali na Trgu Republike. Jer danas, posle tako teških reči, je vrlo lako voditi kontrakampanju u odnosu na one koji su izjazili negativan stav po pitanju briselskog sporazuma. Jednom rečju, te teške reči vam se uvek vrate kao bumerang.
Gospodine Đurđić, hoćete još nešto da dodate?
Ja mislim da je ono što je također se možda treba dodati, jedan vrlo, u poslednjih nedelja smo svedoci, ja mislim, značajnog urušavanja u javnosti, ovo što ugleda Srpske pravoslavne crkve, baš zbog njihovih predstavnika koji su ili raščinjeni ili optuženi za vrlo, vrlo ozbiljna krivična dela. Ja bih da sam pripadnik te crkve, da sam duhovno lice, ja bih se malo više pozabavio svojim dvorištem i pozabavio bih se svojom ulogom, a to je ono što bi trebalo da se zove hrišćanstvo, odnosno propovedanje vere. Malo bi se više time bavio, a to što kažu narod, manu bi se ovog posla. Zaista je to jako ružna slika i jednostavno to je u stvari na neki način jezik nasilja. Jezik nasilja koji nikako nije primeren bilo kome, a kamoli neko ko se ko je obukom antiju i ko bi trebalo da stoji za 10 Božih zapovesti i za evanđelja. Mislim da su to jako opasne stvari, jako ružne stvari, jako prizemne stvari i ja se nadam da će bernici da malo se zamisle koga slušaju i na koji način u stvari uopšte ko predstavlja Božju reč u ovoj zemlji.
Vratimo se briselskom sporazumu i dogovoru zvaničnog Beograda i predstavnika Srba sa Kosova. Prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u nedelju, kako je najavljeno, u nedelju 12. maja ide na Kosovo i Metohiju. Da li on može na terenu da inicira neki uspešniji dijalog od ovoga koji smo do sada videli?
Pa strašno komplikuje ovaj miting i ove žestoke reči i ove zle metafore koje se koriste u javnom govoru Vučićevu mogućnost da napravi prvo adekvatan kanal komunikacije s tim ljudima, a drugo da sedne za sto i da gleda, znači, i da razgovara sa njima. Jako je teško gledati se oči u oči sa ljudima koji odobravaju identifikaciju, ne znam, Vučića, Dačića, Nikolića sa izdajnicima, koji im stavljaju na postere albanske kape i govore kako su prodali Kosovo Albancima. Mnogo je teško sesti i razgovarati sa tim ljudima, zato što prirodno imate jednu vrstu psihološke distance. Drugo, strašno veliki problem je implementacija sporazuma, posebno u svetlu razgovora koji su u ovom trenutku su se vodili ove nedelje u Briselu. Dakle, sama po sebi ta stvar je teška, čak i da postoji kooperativnost, odnosno zajednički rad Srba sa severa i uopšte Srba na Kosovu i vlade Srbije, jer ovde se stalno zaboravlja da to nije samo stvar kako Kosovo vide Srbi na severu, na jugu i kako vidimo mi u Beogradu, nego tu postoje i druge dve strane koje se dijametralno su suprotstavljene zapravo našim pogledima na Kosovo. I ovaj sporazum je bio način na koji smo mi po prvi puta nešto na neki način dobili posle jednog rezolutnog odbijanja ili onog papira iz osme runde, dobili smo neku šansu da gradimo prosto pregovaračku i poziciju i da na terenu zapravo Srbi budu najmanje ugroženi što u ovom trenutku mogu biti. E sada se zapravo čitava stvar vratila nazad u Srbiju, gde je pored odluke parlamenta i vlade krenulo se sa demonstracijama, sa stavom crkve, da bismo završili sa ovakvim porukama na ovom mitingu.
Gospodine Đurđeviću, da li se vi slažete da zapravo poruke izrečene na ovom mitingu mogu biti smetnja više u dijalogu i komunikaciji?
Pa, ne olakšavaju dijalog i komunikaciju, ali mislim da istovremeno oni mogu da na neki način, u stvari, što je kontraproduktivno od želje organizatora, izoluju tu jednu grupu ljudi koja u stvari ne želi da potrži sprovođenje sporazuma i da na neki način ih samo da sami sebe stale na neku marginu političkog procesa. Ja mislim da će možda se desiti da bude jedna od posljedica ovakvog izražavanja političkih stavova i mislim da glavni inspiratori ovog okupljenja, pre svega Demokratska stranka Srbije, pojedini pokreti i desničarski u Srbiji, mislim da će igrati vremenom manju i manju ulogu na severu Kosova, iako imaju određene vrlo jaka uporišta. I mislim da sam put potpredsednika vlade nije, ne verujem da je on tako planiran ni iz čega. Mislim da postoje vrlo jasne naznake da će se ići na dogovor oko implementacije sporazuma. Ono što ja u stvari, ali jedna stvar meni nije jasna i ja tu mislim da zameram svim pregovoračima, to u stvari činjenica da čitava runda, čitavi pregovorački proces će teka u nekoj sivoj zoni i što tiče informisanosti javnosti, a što tiče pre svega informisanosti Srba na Kosovu i Srba na severu Kosova. Dakle, mi znamo kakve su bile poruke Aleksandra Vulina, koje je to bila u stvari isto jedan retorski, jedan ako je naboj, isto poetski. Mislim da to ni na koji način nije osnažilo i vladu i pregovarački tim i da je možda dalo neke lažne nade kosovskim Srbima na severu da ovakav sporazum neće biti nikada njima ni predstavljen, a tu su bili velike zablude. Mislim, a pogrešna taktika je bila našeg tima da od početka nije uključila pre svega Srbe na severu, da pokušaju da vide koje se opcije nude, da iz tih opcija izvuku nešto najbolje, već dovoljno pred nas svršen čin, rekli, vidite, ovo je sad to najbolje, mi sad više ne možemo da pregovaramo, mi ovo prihvatamo. Tu je ta greška koju sada Aleksandar Vučić na neki način ispravlja odlaskom u Mitrovicu nedelju.
Trenutak je da uključimo još jednog sagovornika u razgovor, Živojin Rakočević, novinar iz Gračanice. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se danas tu oko vas, dakle, južno od Ibra, kako se tu običajno kaže, pratio današnji skup u Beogradu?
Pratio se sa velikim interesovanjem i otprilike se tu gleda zapravo šta će biti posle toga i kakve su te poruke koje su upućene i hoće li tu biti nekakvih pomaka što se tiče promene samog ili uticaja na briselski sporazum. I to je zapravo ovo posljednje što sam rekao, to je suština, jer negde kod ogromne većine ljudi postoji ta, da kažem, varljiva nada da bi se još ponešto moglo promijeniti, da sve to kako Srbi sa Kosova vide ovaj sporazum bi možda moglo izgledati drugačije. Inače, to je jedno stanje vrlo teške utučenosti, depresije koja zapravo podsjeća na onaj period uglavnom 98. ili čak 99. iz doba sukoba, tako to je jedna prilična dezorijentisanost u kojoj svi prosto imate gomilu tih nekakvih simbola i poticanja sa strane, da, da se jednostavno osjećate vrlo, vrlo neprijatno i da se osjećate ostavljeni i izgubljeni. Mislim, nadovezao bih se na nekoliko termina vašeg prethodnog sagovornika. Jeste to problem što Srbi zapravo su bili apsolutno isključeni iz ovog kompletnog procesa? Mislim da da je to jedan od katastrofalnih poteza. Ja ću vas podsjetiti da je upravo Vučić Aleksandar, nema tome 7 ili 8 mjeseci, naložio Srbima koji primaju plate iz kosovskih institucija da potpišu izjavu da te plate neće uzimati. Onda je došlo do ovakvog teškog zaokreta. To jednostavno nije moguće na takav način prihvatiti i zaista se mora potpuno duboko razumjeti položaj Srba i na severu i naročito na jugu.
Da, recite mi i vaše mišljenje o tome šta će značiti poseta Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji, najavljena je za nedjelju. Da li je to prilika da dođe do ipak do približavanja stavova?
Znate kako, mislim, previše grubih i nepotrebnih velikih praznih riječi bačeno u lice sa svih strana da bi se taj inat i ta zla krv mogla smiriti jednom Vučićevom posjetom. Ne možete, kao što sam rekao prije 7 mjeseci, reći nemojte imati nikakav kontakt sa kosovskim institucijama, a danas tražiti od univerziteta u Prištini da ima u zaglavlju Republika Kosovo. Pa ko će studirati na tom univerzitetu? Prosto ovdje su stvari simbola i kada ništa nemate, a mi faktički malo od slobode i prava imamo, o kojima više gotovo niko i ne priča, onda su vam ostali simboli i nekako se borite za te simbole i u tim simbolima pronalazite svoju slobodu, i kada vam ti simboli nestaju, znači da se ruši nekakav kompletno uspostavljen vaš svijet i odnos. Tako da to, da ta promjena svijesti kosovskih Srba se ne može očekivati, ne može se riješiti jednom Vučićevom posjetom, ma sa kolikom on silom dolazio. Znate, tu su vrlo komplikovani odnosi kada se kaže pa mi sve njih plaćamo. Dakle, a s druge strane ljudi imaju kontra pitanje, izvinite, a da li plaćate administraciju u Leskovcu, Užicu, Vranju, Vojvodini? Kakva je to administracija? Onda će vam reći primate duple plate, pa onda vidite da.
Gospodine Rakočeviću, da ne idemo sada u one stvari koje su već izgovarane puno puta ovih dana. Recite mi, da li je po vašem mišljenju problem u lošoj komunikaciji Beograda i kosovskih Srba, o čemu je bilo reči i u ovoj emisiji, ili je problem u toliko udaljenim stavovima koji se ne mogu približiti?
Ne radi se o tome koga kosovski Srbi imaju sem Beograda, znate, ali ne možete im u pola godine potpuno promijeniti mišljenje i očekivati da to mišljenje kosovski Srbi prihvate, jer oni žive taj kontekst. Mi živimo kontekst neslobode i mi očekujemo slobodu koju će nam donijeti Beograd, a ne guranje prema Prištini. Dakle, to je potpuna zamjena teza. Ljudi kada kažu vada, bit ćete bezbedniji ako to budete imali više veza sa Prištinom. Ljudi znaju da to apsolutno nije istina. Dakle, ne možete na takav način govoriti sve to. Dakle, premalo vremena, premalo snage, prevelik zaokret, prevelike emocije, preveliki značaj pitanja i tako dalje. Inače, naravno, suština stvari je kako smo mi ušli u ovaj proces, kako smo došli do ovoga. Pa mi smo nasiljem došli do ovoga. Sašin Tači je izašao na Brnjak i Jarine sa silom tamo i onda smo mi uvučeni u te pregovore i zapravo smo uvučeni u tamni vilajet u kom evidentno gubimo i država Srbija, a ponajviše kosovski Srbi.
Eto, gospodine Rakočeviću, nemamo vremena da otvorimo sada sva ta pitanja, ali dali ste nam dovoljno teza da uključim i druge sagovornike u studiju. Upravo ovo što ste rekli, sloboda se očekuje od Beograda, a ne od Prištine. To ću pitati moje sagovornike, a vama se zaista zahvaljujem na ovom uključenju. Kolega Živojin Rakočević, novinar iz Gračanice. Gospodine Đurđeviću, izvolite.
Pa jeste, sloboda se očekuje, ja mislim, od svih odgovornih ljudi i nadamo se da su svi učestvovali u ovom protestu odgovorni. Dakle, nisu baš stvari tako crno-bele, kao što uvaženi kolega Kočević govori, on sigurno zna mnogo bolje i mnogo bolje kako se osjeća pošto živi na centralnom Kosovu i to ne može niko da mu ospori. Ali ako govorimo o nekim procesima, mislim da su, da je sve što se dešava sa Kosovom i oko Kosova su više daleko otišlo, da bismo mi očekivali da će samo Beograd doneti slobodu kosovskim Srbima. Nažalost, mislim da je to davno propušteno, ali davno, sigurno posle 99. godine, ali ako ne i pre, da su odgovorni...
A da li je to objašnjeno u dovoljnoj meri Srbima koji žive na Kosovu?
Pa ja ne znam da li je objašnjeno. Sigurno da politički akteri koji su sada aktivni sad pokušavaju da objasne neke svoje poglede na svet i politički život koji su imali 90. i to smo videli i da je predsednik vlade u jednom autorskom tekstu juče, čini mi se, i napisao. Mnogi drugi nisu to ni pokušali, bili su svedoci takozvanog istorijskog pomirenja između DS-a i SPS-a. Nažalost, kod nas se te istorijske i pomirenja i neke moralne odgovornosti su više lako habaju i rabe, nažalost, na dnevno političku upotrebu. I onda smo u situaciji da nam ništa, jednostavno nemamo nikakvu neku stvarno zaista vrednostni stav o bilo čemu. A pre svega o tome koji su odgovorni najviše za jedan potpuni propast srpske politike na Kosovu, koja je vođena, kako je vođena, koja je kulminirala intervencijom NATO 99. i donose i menja realnost. Realnost svake godine menjala i posle 17. marta 2004. godine menjala se našim učestvovanjem u mnogim procesima, uključujući odbijanje Carijevog plana. Dakle, to su sve stvari koje će verovatno istorija ili neko drugi pokazati ko daće neki svoj sud, ali mi smo sad u situaciji o toj da mi ne možemo mnogo da promenimo tako jedan duh vremena, ako mogu potrebim tu reč, i mislim da i da hoćemo, nemamo način i mogućnost. Dakle, sad je u pitanju to da mi pokušamo da pregovaramo i da dogovorimo najbolji mogući institucionalni aranžman zaštite Srba na Kosovu, da otvorimo kanale komunikacije sa Kosovom i da pokušamo da normalizujemo odnose sa Kosovom i sa kosovskim Albancima i sa Albancima uopšte.
I sa pregovaračkim timom, gde je takođe zapelo, o tome ću vas pitati u nastavku emisije. Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje, 17:38, reklame.
Eko. Vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert hora i simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Vera Milanković, Srbija je molitva, tajna ljubav, vera i nada. Jozef Haydn, koncert za klavir i orkestar. Hugo Alfen, Ivanjska noć. Solisti Ileana Milić, sopran. Nenad Nenić, bariton. Vera Milanković, klavir. Dušan Toroman, klavir. Dirigent Stanko Jovanović. 11. maj, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maj u Madanijanumu, drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanum je doživljaj.
Skućite te kući, NLB, dobar račun, za svaki dobar dan. Kod nas je minus, dobar kao plus. Otvorite te kući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka, znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Eko.
gosti emisije u središtu pažnje politički analitičari Dejan Vukstanković i Nenad Đurđević. Razgovaramo o primjeni briselskog sporazuma i ta primjena u ovom trenutku u stvari ima dve prepreke. Jedna je neprihvatanje od strane kosovskih Srba, o tome smo pričali do sada u ovoj emisiji, a videli smo juče i od strane prištinskog tima. Kako se dogodilo da posle dogovora dva premijera, posle parafiranog sporazuma od 15 tačaka, odjednom dva tima različito čitaju dokument? Dejan Vukstanković.
Zato što očigledno ta stvar je mnogo komplikovanija i teža za realizaciju nego što je to izgledalo nakon što se izvršilo parafiranje sporazuma. Dakle, svako će tu u procesu primjene sporazuma pokušati da uzme one elemente sporazuma koji njemu odgovaraju i da u tom vremenskom periodu u kome se taj sporazum primenjuje pre svega svoje prioritete zadovolji. Videli ste po predlozima koji stižu sa prištinske strane. Dakle, oni najpre hoće konkurs i za policiju i za pravosudne organe prema zakonima Kosova, da vide da li se neko ogrešio ili o zakon i to, pa onda tek da govorimo jeli, o Srbima koji će upravljati kosovskim institucijama u tom području. Drugi element jeste ova priča famozna o zajednici srpskih opština, dakle koja gde Albanci se drže u suštini svog krutog polazišta, a to je da njima na Kosovu zapravo ne treba treća neka reći element vlasti, znači samo centralna vlast i ove opštinske vlasti, bez ikakvih prerogativa vlasti koji bi se dao zajednici srpskih opština. Dakle, oni bilo kakvu pomisao na tako nešto pokušavaju ne samo da relativizuju, nego ukinu. Dakle, tu je sada, ja mislim, jedna vrsta igre sa vremenom i igre ko će prioritete svoje istaći. Uzgred budi rečeno, Albanci to rade iz nekih unutrašnjih političkih razloga, jer mi ne shvatamo koliko je tačiju ovaj sporazum nepopularno u javnom mnjenju Kosova. Je samo mislimo, znate, u ovakvim situacijama gde se zapravo prepoznaje neka kolektivna ugroženost vlastite nacije, vi ne gledate kako to izgleda u ovom kod drugog. Dakle, vi gledate koliko je taj sporazum za nas neprihvatljiv, pre svega zato što imate ogromne očekivanja od kosovske politike države Srbije i kosovske politike uopšte, dakle, i koju vode i Srbi tamo, a vidimo da su uključeni i Srbi iz Republike Srpske u celu ovu priču. Dakle, vi vidite prosto samo svoju stranu medalje. Oni isto tako imaju otpore prema ovom sporazumu, bez obzira što oni isto tako imaju vladu koja je vrlo fragilna kada je reč o većini, i oni moraju isto tako pod pritiskom velikih očekivanja tog javnog mnjenja da ističu svoje prioritete, i to zato se u ovom trenutku i dešava. Ja mislim da će se isto desiti kao što se desilo i sa pregovaračkim procesom, sa sadržanom tih dokumenta, da dok međunarodna zajednica ne formuliše, pre svega Evropska unija, dok ona ne formuliše zapravo principe implementacije.
Da, to otvara to pitanje, da li je sam sporazum dovoljno konkretan?
Pa on je dovoljno konkretan.
Ili je potrebno da neko nacrta i korake
pa
i redom?
Pa očigledno će biti potrebno da neko nacrta,
gospodine Đurđević,
korake.
Pa tu ima nekoliko faktora koji su važni. Dakle, mi sada pa kad posmatramo u stvari šta treba uraditi, naravno svako tumači na svoj način i pokušava da u to tumačenje učita svoj interes. Ono što je otežava situaciju pre svega kosovskim Albancima, to je da najverovatnije treba dođi do promene određenog broja zakona, verovatno i zakon o lokalnoj samoupravi, jer mi sad recimo trenutno mi znamo šta su nadležnosti opština na Kosovu pod njihovom zakonu o lokalnoj samoupravi, međutim ne znamo šta bi bile nadležnosti te zajednice što ona prenosi. Dakle, to ne postoji kao nešto što je kodifikovano kao predviđeno kosovskim zakonom. Dakle, tu je ozbiljan, da kažem, problem i ozbilja jedna raspra u parlamentu koju niko ne bi volio baš da ima u ovoj situaciji.
A posebno ne tači koji nema većinu tako stabilnu. Kao
i zavisimo od par poslanika, čak Srba u stvari.
Da.
I da sad Marko Đurić, savjetnik predsednika, on je i šef tima za primjenu, kaže da je prištinska delegacija opozicija tražila da se najpre ukinu srpske institucije na severu, a da se onda uz prevashodno učešće prištinskih vlasti formiraju nove institucije. Spominje se tu i neko prelazno telo. Odakle je to proizašlo?
Pa znate kako, dosta je opasno ako vi ukidate nešto, a vi ne znate šta to nasleđuje. Dakle, ako ukinete institucije, imate jedan institucionalni vakum. I ko onda priprema, ko sprovodi, ko priprema recimo izbore za lokalne izbore koje treba se desiti ove godine. To je kosovska strana pokušava da igra na tu jednu kartu, to je raspuštanje. Ja nisam siguran da je to baš prava karta i mislim da bi pre trebalo ići na, i to je negde verovatno se ide na takav dogovor nalaženja, šta su to tranzicioni mehanizmi koji u stvari ili institucije, a verovatno će to biti ove opštine koje postoje, ukoliko su naravno one pristanu da budu deo toga sistema, kako bi u stvari svi zajedno kroz jedno tranzicionalno rešenje, odnosno tranzicionalnu saradnju i primjenu tranzicionalnog sporazuma došli do prve stvari, a to su lokalni izbori na Kosovu i to su novo izabrana tela koji imaju legalitet i legitimitet.
Da, ali ista stvar je i sa sudovima. Isto predlog Prištine je prvo ukidanje, rasformiranje, pa onda novi.
Pa da,
konkurs je
E sad, ja mislim da tu imate nešto što bi to telo koje bi trebalo da se bavi implementacijom bi bilo treba da se bavi takvim stvarima oko sporazuma. A ona druga stvar koja takođe može da bude jako korisna, a to je da opet uz podršku Brisela i pre svega Beograda, kosovskih Srba i Prištine, se formiraju u stvari ekspertski timovi sastavljeni od svih strana, koji bi onda pripremali u stvari sva ta tranzicionalna rješenja i oko diploma, i oko pravosudnih ispita, i oko svega što je u stvari nepoznanica i što je u stvari akcioni plan i implementacija. Dakle, mi ne znamo, mi pretpostavljamo da one treba budu po kosovskom sistemu, po kosovskom zakonu, ali šta se dešava sa, na primjer, onima koji imaju, na primjer, diplome i pravosudne ispite položene i tako dalje. Kako se to... To su sve stvari koje jesu...
Da, ljude jako pogađa to vezano uopšte to pogađa, za diplome.
I najgora stvar koja bi se desila je da se da imamo vakum, ali druga jako loša stvar je da imamo jedno rezolutno odbijanje kosovskih Srba da učestvuju u svemu ome i na taj način oslabljaju svoju poziciju i dovode na jedan otvoreni prostor gde onda može da dođe do nekih jednostranih poteza, pre svega međunarodne zajednice koje će reći, pa dobro, ok, dosta je sad bilo ove igre i šale, ajmo mi sad da nametnemo nešto, da napravimo neki organ koji će biti pod verovatno upravljačkom palicom predstavnika Evropske unije na Kosovu, gospodina Žbogara, vi učestvujete u tome i mi jednostavno, kažem vam, i vrlo je mali manevarski prostor kosovskim Srbima da ako zaista žele da se bave svojom budućnosti...
Da, mali je prostor, ali malo je i vremena. Ima li vremena za sve ovo što gospodin Đurđević govori? Dakle, ekspertski timovi, tranzicioni...
Pa ne, zavisi koji su rokovi.
Pa spominje se taj 21. maj kada treba postići nekakav dogovor.
Pa mislim da, ako već govorimo o tom 21. maju, mislim da dogovor, kao što se i onaj dogovor od pre 2-3 nedelje postigo relativno brzo, može i ovo. Samo je potrebno da postoji dobra volja i da postoji spremnost zapravo nekoga koji je arbitar u ovom političkom procesu da preseču i kaže ovo su smernice u kojima ćete se kretati u tranzicionom periodu i periodu kada se uspostave te institucije. Dakle, stvar je samo u tome da se pronađe politička volja za tako nečim. E sad, da bi se pronašla politička volja, vi treba da radite ne samo u odnosima između Srba i Albanaca, vi morate da na jedan realističan način se odnosite i prema njihovom vlastitom javnom mnjenju. Mislim da politički akteri ne shvataju da je neophodno prilično vremena i prilično umešnosti da vi ubedite sve one koji učestvuju u tom procesu, a učestvuje i srpsko i albansko društvo, bilo da se radi o severnom Kosovu, bilo da se radi o ostatku Kosova ili da se radi o ostatku Srbije. Znači, oni svi učestvuju tu i vi ne biste imali ovakve situacije kako ste imali danas u Beogradu, da je ovde stvaran jedan određeni period, jedna klima u kojoj bi se znalo šta se zapravo na Kosovu realno može postići. Jer vi kad slušate recimo ovaj miting, vi mislite kao da ne postoji nikakva predistorija svega to, kao da ne postoji nikakav kontekst, kao da sad mi se nalazimo u nultoj tačci, pa sad pozivamo, ne znam, na neka ne znam, prava istorijska, na neke mitove koji su osnivački mitovi naše države i tako dalje i tako dalje. A kao da nema konteksta u kome recimo niste mogli da dobijete nijedan drugi sporazum koji je povoljan po vas od ovoga koji vam je dat. Jer prethodni je bio gori. Bio gori od Tisarevog plana. Dakle,
ali kosovski Srbi kažu da je njima bolje ovako kako jeste sada,
pa da, ali
nego
to,
ono što bi proizašlo iz sporazuma. Znate
da je konstrukcijna greška da upotrebi jedan izraz Mila Đukanovića u tom rezonovanju. Što njima niko ne garantuje izvesnost da će ovo sadašnje stanje opstati na čak i srednji rok. U tome i jeste pravi problem toga. Što oni kažu, mi očekujemo oslobođenje od Beograda, i to slobodu, je sve, slobodu. Beograda, slobodu ili oslobođenje, da, kako god.
A šta je realna pretnja?
Pa realna pretnja je da se ponovi hrvatski scenarij. Znači, na ovaj onaj način, da li tako brutalno ili brutalnije ili manje brutalno, ali je to realna pretnja, jer ko će da zaustavi, o tome je govorio predsjednik Nikolić pre 2 ili 3 dana. Znači, realna pretnja je da se to stanje zamrznutog konflikta, koje se u osnovi priziva zapravo ovakvim mitinzima i ovakvim političkim rezonovanjem, da se to stanje u stvari pretvori u stanje jedne igre sa nultim ishodom, u kome će Albanci dobiti apsolutno sve, ne dajući nikakva politička prava specifično Srbima na severu, a Srbi će dobiti onu vrstu sudbine koju su doživjeli u Hrvatskoj, da su postali potpuno nebitan politički faktor, a ukoliko bi se išlo u susret dogovoru i u susret ovom kompromisu koji je napravljen u Briselu pre 2 ili 3 nedelje, onda bi vi mogli da imate Srbe kao vrlo uticajan politički faktor na samom Kosovu. Jer ako se vrati taj zakon koji garantuje 20 poslanika srpskoj zajednici i ako se još pozovete na, ajde da kažemo, siguran etničko-politički princip tamo pre političkim izborima na kosovskom parlamentu, vi ćete imati Srbe koji će imati 23-4 poslanika, 25 čak poslanika, što im omogućava da, s obzirom na raznovrsnost političkog života kod Albanaca i na različitu distribuciju glasova njihovim partijama, srpska partija tamo bude, ako ne arbitar u formiranju vlade, ono svakako važan činilac političkog života, koji će zbog promene neke političke konstelacije u odnosima između Srbije i Evropske unije i Sjedinjenih Država imati jednu vrstu, ako hoćete, međunarodne legitimacije, koja će se sporo sticati, da se odmah razumemo, jer naša pozicija je loša u ovom trenutku, ali ćete biti u onim koordinatama političkim koje mogu da razumeju oni koji o ovome odlučuju.
Da, ali Srbi sa severa, kažu, gledajući Srbe na jugu, kažu, i do sada učešće u institucijama Kosova nije donelo ništa.
Pa znate kako, sad Srbi sa severa, ko su Srbi sa severa? To je isto pitanje. Vi kad odete u severa Kosova, razgovarate sa građanima severa Kosova, oni zaista su potpuno zbunjeni, nesnađeni, velika je neizvesnost. Dakle, ova formulisane poruke koje dolaze od predstavnika opština jesu verovatno nešto što bi oni, to oni svi intimno bi voljeli da bude tako, ako je to u nekom zemlji želja, ali mislim da oni mnogo realnije sagledavaju situaciju od ovih poruka koje mi slušamo i na mitingu i po sastancima. Ne treba skinuti sumu činjenicu da i par opština na severu Kosova nije baš po zakonima Srbije izabrano kako treba da bude izabrano u izbornom procesu koji je bio. Dakle, sve je tu na ivici neke legalnosti, a sve se to skriva iza velikih reči i mitologizovane politike. Srbina u centralnom Kosovu ne žive fantastično, ne žive idealno, ali oni imaju neke predstavnike koji ih na jedan solidan način zastupaju u kosovskom parlamentu. Ja mislim da bi oni imali nekoliko puta bolje predstavnike i bolje zastupanje, bolji položaj, da je Srbija, zvanični Beograd, pre ne znam koliko godina shvatio koja je zaista situacija i geopolitička i gdje se Srbija nalazi i mnogo na drugačiji način pristupio ojačavanju svoje zajednice na Kosovu. Pa bismo imali bolje predstavnike, bolje obrazovanje, ne bi se deca školovala u centralnoj Srbiji i lečila u centralnoj Srbiji i na nekom, po nekom spisku tamo živela.
A svako kupovo stan u Srbiji.
I kupovo stan u Srbiji, ali u stvari važno je da vi zaista gubite jednu potencijalnu malu lokalnu elitu ukoliko u njih ne ulažete. I ukoliko ulažete u neke mešetare, i ukoliko ulažete u ove što biznismene sa Kosova, što kao privrednici sa severa Kosova, pošto je jako velika razvijena industrija na severu Kosova i cveta ekonomija, pa ti biznis zabrinu za svoj biznis. Mislim, to je jedna vrlo siva zona koja nikome nije odgovarala da se legalizuje, jer su uzimani i PDV dva puta naplaćivani, nije, mislim, svašta je tu bilo. Dakle, to nije odgovaralo normalnim građanima. I ne odgovara, ne, ja ne vrem da govori danas normalnim građanima.
E, ostalo nam je još toliko vremena da uđemo na neki način u, u zonu budućnosti. Pod jedan, kako će se primeniti sporazum ako se Srbi sa severa do kraja ne slože sa njim? Kako vidite uopšte to je, mogućnost implementacije?
Ja mislim da se onda javlja jedan, onda se ulazi u jedan politički vakum u kome su moguće dva loša scenarija. Prvi loš scenarij je da dođe do prekidanja komunikacije između zvaničnog Beograda i predstavnika političke elite severno-kosovskih Srba, što je katastrofalan scenarij za Srbiju. U unutrašnjem planu se produbljuju tenzije. To je, kada je reč o Srbima tamo, verovatno se i oni međusobno antagonizuju, a s druge strane pogoršava se i njihov položaj, jer sve ono što oni mogu da ostvare i realno i nerealno, kako smo čuli našeg uvaženog sagovornika sa Kosova, gospodina Rakočevića, oni sve očekuju od Beograda. Dakle, ako očekuješ slobodu od Beograda, prihvati onoliko slobode i blagostanja koliko ti Beograd u datom trenutku može realno obezbediti u međunarodnim okvirima. Ono što ja mislim da treba se desi, nezavisno od primene, kako će biti rešeno to, i treća stvar koja je tu negativna jeste da međunarodna zajednica nakon toga, pre svega Evropska unija i sjedinjene države, povuku ovaj papir. Pa kažu, dobro, niste zadovoljni s ovima, sad ćemo povučemo ovaj papir, pa kad budete seli da razgovarate ponovo, onda ćete dobiti ponovo i goru ponudu od one ponude koja je bila gora od Atisarijevog plana.
Da li to automatski znači da nema ni datum?
A ne, datum za datum. Mislim, o tome možemo pričamo kad budemo čuli odluku u junu mesecu. Ali kažem vam, znači to mogu biti tri loša scenarija koja se vezuju za to da nema, kad uđete u taj politički vakum, kao posljedicu da nema dogovora. Zatim mi moramo da izađemo iz te zone političkih paradoksa. Dok je Kosovo bio deo Srbije, dok je Srbija zvanično de jure prihvatala, upravljala Kosovo, Srbi su odlazili iz Kosova. A mnogo su volili Kosovo. Ajde sada, kada očigledno de facto već Kosovo dugo vremena nije pod upravom Srbije, već je pod međunarodnim protektoratom i tu se formiraju institucije Kosovske Albanaca, ajde sada da s obzirom da Srbi ne upravljaju više država, Srbija ne upravlja Kosovom, ajde sada da Srbi ostanu žive tamo. Pa ćemo onda pričamo o Srbiji i Kosovu i svemu ostalom, jer mi smo Kosovo, da se ne lažemo, gubili zbog toga što smo ga na rečima mnogo voleli, a u stvarnosti smo gledali da kupujemo kuće po Srbiji, da prodajemo imanja tamo, a to je bilo zvanično naša teritorija. Vreme je pobedimo te paradokse koji postoje u našoj kosovskoj politici da bi nešto mogli da očekujemo, što vi kažete, u nekoj budućnosti.
Gospodine Đurđeviću, evo imamo još otprilike jedan minut da čujemo i neko vaše viđenje.
Pa potpuno se slažem sa sagovornikom. Ono što loše može da se desi, može da dođe do raspuštanja i to je moguće opštine na severu Kosova, ali svaka konfrontacija kosovskih Srba sa vladom Srbije je loša po kosovske Srbe, loša i po vladu Srbije, zbog toga što međunarodna zajednica gleda vladu kao garanta sprovođenja ovog sporazuma. Dakle, ja mislim da kosovski problem mnogo uzima ili potpuno uzima kiseonik ovoj zemlji. On mora da se reši na način koji će da omogući da ova zemlja diše, a kada ova zemlja diše, on će disati kosovski Srbi i samo Kosovo. Ako imate gangrenoznu zemlju ili gangrenozno telo, nema tu sreće ni za Kosovo, ni za bilo koji drugi deo Srbije. Dakle, i to svaka druga tema je zloupotreba političke govornice za određene možda interese drugih zemalja, za interese nekih drugih ekonomskih lobija u koje sada bih teo da ulazim, ali dakle, mi moramo da shvatimo da li mi želimo zemlju Srbiju kao zemlju koja će da se održi u narednih ne znam koliko godina, decenija, vekova, koja će biti razvijena, ili želimo da jednostavno nestanemo, i to niko neće zaželi za tim, jer zaista u ovoj situaciji, mislim, vi morate imati jednu vladu koja može da upravlja zemljom svojom, koja ume da donese zakon, da potpiše sporazum i da ga sprovede. To su osnovne postulati i prava, osnovne postulati međunarodnih odnosa. Ovo je neki mali test. Ja mislim da tu test jednostavno samo Srbi mogu da izgube. Ne može niko da izgubi to.
Evo ovdje ćemo se zaustaviti, 30 sekundi do 18 časova i do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Dejan Vuk Stanković i Nenad Đurđević, politički analitičari, su bili naši gosti. Ekipu emisije činili Miša Milanov, tonsko-tehnička realizacija, producent Gordana Kojić, urednik i voditelj Ivana Pribićević, sledi Pop Karusel i Kaća Epštajn. Prijatno.